Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Nowbatdaky habarlar gündeligi programmamyzda başlamadan öňe günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Gowan Çere.
Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Başda habarlaryň käýerini gysgaça maglumyny. Israýlyň we Palestinanyň liderleri Amerikanyň howandarlygyna Washingtonyň eşek gepleşiklerine parahatçyk barada ılalaşyk gelinjekdigini aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Bidenin sözlerine göre Irak'ın liderleri täze hökümeti düzmäge juda ýakynlaşdylar. Täzik prezidenti öz ýurduna dini eşiklerin köpelmegini ýazgardy. Hormatly dinleyijiler, näme bolsa şu we bilek habarlaryň dolaraq mazmuny bilen tanystyryaryn. Israýlyň we Palestinanyň liderleri Amerikanyň howandarlygyna Washingtonyň eşek gepleşiklerine parahatçyk barada ılalaşyk gelinjekdigini aýtdylar. Washingtonyň prezidenti Obama bilen gepleşiklerinden soňra Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu Palestin lideri Mahmud Abbas'a öwürlüp onu meniň parahatçyk partnerim diýdi. Ol Israýlylaryň we Palestinlilerin arasynda ahyry parahatçygy gormagyň wagty geldi diýdi. Mahmud Abbas bolsa täzeliň dowamyna parahatçyk ýalaşygyna gelinmeginiň mümkinligine ınanyanını belledi. Ol Israili Yerdan deryasının günatar kenarını yasa işçiler kurmağını toqtotmağa çağırdı. Mundan ol Amerikanın prezidenti Barack Obama iki tarafı yıllar boyu devam edeyen birek verigi ınımsızlığı bet etmeği ve Palestin devletini esaslandırmağı hem mümkünsük verecek parağı çırgı kadın Mausin Prujanı ulanmağa çağırdı.
So the hard work is only beginning. Neither success nor failure is inevitable.
Agyr işler diňe başlanýar, üstünlükler, şowsuzlyklar gutulgysyz. Emma eger biz bu finansyň ýetmesek, onu şowsuzlyk kepiller. Eger de iki taraf hem gepleşikleri möhüm zat ýokmyna garamasalar, onu dowam edýän konfliktler ýene bir nesiniň ömrüni ýeter. Ýöne biz muňa ýol bermerdi, prezident Barack Obama aýtdy. Irak'a sapar edýän Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin sözlerine göre Irak'ın liderleri täze hökümeti düzmäge juda ýakynlaşdylar. Ol Amerikanyň gorunmak ministri Gates bilen Birleşen Ştatly harbiýlaryň Irak'ın güýçlerine kömek we maslahat bermek barada täze missiýasyny bayram etmek üçin Irak'a bardylar. Dün Prezident Obama Birleşen Ştatlaryň Irak'daky söwüş missiýasynyň resmi suratda tamamlananyny ýalan etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu gün eferde günün möhüm habarlary. Çarşamba günü Pakistanyň Lahor şäherinde saýlaryň dini däwi wagtyna bolan hüjümde 25 adam öldi we başga 150-si yaralandy. Öz janyň geçeleriň üçüsi 35 000 adam gatnaşan ýygnansyga partlaýjy silişçileri yardılar. Bu partlamalardan sonra kavrşaylar polise hücum ettiler ve polisin uloglarını motorlarını yaktılar. Pakistan'ın Premier Ministri Yusuf Gilani partlamaları yadgardı ve oları kurnaların adıl suuttan kutulmacaklığını nandırdı. Çarşamba günü dünyanın kutu coşmalardan ziyan çeken Pakistanlılara kömege 900 milyondan 1 milyar doları yetirmeye karar etti. Dün Kırgızstan'ın hakimiyetleri bir nesi etik özbek liderlerine karşı cinayet işini kodgadılar. Olur şu yılın başlarına yurdun gün ortasına adam yetkili bir düğünçüge sebep bulunlukta ayıplanırlar. Başprokuraturanın beyannamasına göre özbek separatist liderleri maydaki bir düğünçükte etik özbek diasporasının arasında tartkılık, dörüdellik dayıplanırlar. Onların arasında biznesmen Kadırjan Batirov, jurnalist Ulugbek Awdusalam ve adam kuklarının koruyucu Azimjan Askarfem bar. Dün Täzik prezidenti öz yurduna dini eşiklerin köpelmegini yazgardy. Emomali Rahmon yurdun devlet üniversitetinde studentleri yüzlerip eden çıkışına yaşıkların milli eşin yerine dini yağlık dağınlığını görününe kıynanınlığını aittı. etti. Eger siz şeylişek eşikli başkı bir yurdu kovgörüyen olsanız, onu şol yurda iyi vereyinip Rahman duydurdu. Ol 20 Ağustos'ta televizyonu arkalı eden çıksınla, en ataları öğüt sağlarını dışarı yurtlardaki dini medreselerden çıkarmaya çağırdı. Rahman oların ekstremistler, teröristler bulmağını büvet olmağı tavsırdı. Ortidin Maliye Ministri Alexey Kudryinin düğün aytmağına göre kim arak içse, kim çilim çekse ol devlete kömek ediyar. Çünkü bu giyirdeycilere salgıdı köpelt diyar. Onun pikirçe, eğer siz bir gününe bir kap çilim çekseniz onunla sosyal problemler çözmeye kömek ediyarsınız diyen manini anla diyar. Ortiyetli erkeklerin 60% çilim çekiyar. Bir yılla ortiyetlerin can başına düşen spiritli içki 18 litre çemesi. Her yıl araktan zehirlenip ortiyette 3000 çemesi adam ölüyor. Siz günün mühim haberlerini dinlediniz.